Iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir og svarar andsvaraðri sinn.
Virðulegi forseti, ef að það að ég skyldi hafa komið hér upp um fundarstjórn forseta hafi farið illa í háttvirtan þingmann eða aðra þingmenn hér, þá bara ætla ég að biðjast afsökunar á því ef að ég hef sagt eitthvað sem hefur sært blygðunarkennd manna hér inni. Og ég bara biðst afsökunar á því ef að það hefur farið illa í menn og menn tekið því með þeim hætti að ég væri hér að gera lítið úr þeirra störfum. Það var alls ekki ætlun mín og ég tel að og vona að við getum þá afgreitt það mál hér út af borðinu með þessari afsökunar beiðni. En virðulegi forseti, endurgreiðslu oftekinna skatta því háttvirtu þingmaður er að tala hér endurgreiðslurnar, þá gilda það sérstök lög og það mál mögulegar endurgreiðslu verður þá fjallað algjörlega óháð þessu máli. Og enn og aftur segi ég, þetta frumvarp er ekkit annað heldur en viðbragði því að við vorum dæmt af Mannréttindadómstóli Evrópu. Þessi lög voru dæmt sem brot á 11. greininni. Og þetta er viðbragði því og viðurkenning á því.
Þá veitir andsvar, háttvirtur þingmaður Sigurður Kári.